Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić preneo je nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom da je on odlučno, jasno i oštro tražio da se Srbija priključi sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji. Vučić je istakao da je za nas veliko iznenađenje što se na konferenciji nemačkog kancelara u Prištini govorilo o međusobnom priznanju Srbije i Kosova i dodao da niko u Evropi do sada nije govorio o tome, već o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je radnoj večeri koju je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis priredio u Solunu za šefove država i vlada u okviru regionalne inicijative Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi. U izveštaju Saveta za regionalnu saradnju koji je usvojen na sastanku u Solunu navodi se da je sada krajnji cilj Zapadnog Balkana jedno tržište, dok su zeleni program za Zapadni Balkan i strategije jugoistočna Evropa 2030. glavne osnove za održivi rast regiona. Potpisan je ugovor između Srbija Gasa i mađarske kompanije na osnovu kog će Srbija u Mađarskoj moći da uskladišti 500 miliona kubika gasa koji će nam biti na raspolaganju od 1. oktobra do 1. aprila naredne godine. 108. dan rata u Ukrajini. Severno Donjecki je epicentar sukoba. Još nema napretka u pregovorima o isporukama žita iz Ukrajine. Francuska je spremna da učestvuje u deblokadi luke Odesa kako bi tamo bilo moguće slati brodove, uprkos činjenici da je tu miniran morski prostor. Vreme danas promenljivo i nestabilno. Jutarnja temperatura od 14 do 17, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Na početku današnje emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda iz studija drugog programa pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. 11. je jun, danas su letnje ili duhovske zadušnice, vreme kada se posebno sećamo naših preminulih dragih ljudi, kada se u hramovima molimo da Gospod bude milostiv prema umrlima, ali i živima, i uživljavamo uspomene na neko zajedničko vreme provedeno sa njima. Uz redovne rubrike, servisne informacije, verujemo zanimljivih zapisa i razgovora, počet ćemo i ovo jutro i ovaj dan. Muziku je odabrala Jelena Veselinović, sledi muzika, još jednom, dobro jutro.
She called him Felix, which meant lucky to her. He was a middle distance runner. She didn't take him seriously, but shifted in her seat when he walked by. He thought her plain, but sensual in some way. She licked the corner of her mouth thoughtfully. Wore her skirts above the knee. He told her a story about a pair of green and gold yarn gloves that he'd been given. It was with a sting of recognition she realized he'd given those gloves to her. When he left, it had the feel of a little tradition. Left solitude to the wind, but when you leave again, leave something of you with them. Tie your fishing lines to the fence posts and do your best to reel them in. The candle flickers. You measure mortals by unsturdy things. Tear leaves off of the sycamore, pin down the butterfly's wings. I never knew it got this cold in August here in Tucson. Well, only in the evening, there's nothing here to hold the heat. The sun goes down, it floats off and is lost.
Anyway, you got a jacket, tell me where you got that necklace. He looked across the parking lot, at the path under the highway, at the mouth of it a man slung bags of cans across his back. He coughed and he turned back to the table. She told him a story about a hand-embroidered pillow that she'd been given. It was with a sting of recognition he realized she'd given him that pillow. When she left, it had the feel of a little tradition. So lash solitude to the wind, but when you leave again, leave something of you with her. Tie your fishing lines to fence posts and do your best to reel them in. The candle flickered. You measure more of those bio sturdy things. Tear leaves off of the sycamore, pin down the butterfly's wing. Tear leaves off of the sycamore, pin down the butterfly's wing. Tear leaves off of the sycamore, pin down the butterfly's wing.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II., ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez koji je nazvan danak u krvi ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova, bio je dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
Priznanja stižu odasvud ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
Juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujućih glumaca, karijeru je započela kao dete u predstavi Nora po tekstu Henrika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
Ja sam glumica. Jedna izreka kaže glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo Vasu Čubrilovića o Mladoj Bosni.
Ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu u nova opšta stremljenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama Stare Jugoslavije od 18. do 41.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Eu fui pedir aumento ao patrão. Fui piorar minha situação. O meu nome foi pra lista na mesma hora dos que iam ser mandado embora. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar. Eu sou a flor que o vento jogou no chão, mas ficou o galho pra outra flor brotar. As minhas folhas o vento pode levar, mas o meu perfume fica boiando no ar. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Eu sou a flor vento jogou no chão, mas ficou o galho pra outra flor brotar. As minhas folhas o vento pode levar, mas o meu perfume fica boiando no ar. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo.
Neke od velikih pomorskih bitaka u istoriji čovečanstva.
Bitka kod Salamine, Lepanta, borbe južnih Slovena za Jadransko more.
I druge velike pomorske bitke. Osvrt Zorana Rosića, diplomiranog profesora istorije i teologije.
Bitka kod Slojsa. Bitka kod Slojsa odigrala se 23. juna 1340. godine. Početkom stogodišnjeg rata, koji je trajao od 1337. do 1453. godine sa prekidima, engleski kralj Edvard III. Sakupio je vojsku od oko 4000 ljudi, uglavnom u nizozemskoj pokrajini Flandriji, koja mu je bila saveznik, a 1338. godine počeo je rat na dejstva u Pikardiji. Uverivši se da bez prevlasti na moru ne mogu ostvariti važne pobjede na kopnu, Edvard III. Je reorganizovao mornaricu i na čelu flote od 200 brodova i je 22. juna 1340. godine prema Flandriji. Uz put mu se pridružilo još 50 brodova. Francuski kralj Filip VI. Sretni u to vrijeme namjeravao je da izvrši invaziju Engleske sa flotom od 200 brodova i oko 20.000 ljudi. Da bi spriječio planove engleskog kralja, uputio je svoju flotu u flandrijsku luku Sluis. Izbor Sluisa kao mesta gdje će Francuzi čekati englesku flotu nije bio dobar izbor, jer je bilo otežano snabdevanje sa obale. Iako je Genovljanin Barbavera, komandant Genovljanskih galija u sastavu francuske flote, predlagao francuskim admiralima da isplove jer će u protivnom Englezi imati povoljan vetar, plimnu struju i sunčevu svetlost, Francuzi su odlučili da prihvate bitku na Sidru. Francuska flota samo se pomerila na sidrištu bliže ulazu u zaliv i formirala borbeni poredak u tri linije. Brodovi su međusobno povezani lancima, a sasvim napred isturena su četiri najveća broda, među kojima i Kristofer sa oko 400 vojnika naoružanih samostrelima. Izlaskom sunca 23. juna kralj Engleske Edvard III. Postrojio je ispred ulaza u zaliv flotu u dvije vrste. Prednju vrstu su obrazovali najbolji brodovi, tako da između svaka dva broda sa strelcima sa dugim lukovima nalazio se po jedan brod s borcima za abordažnu borbu. Englezi su napali u podne, dolazeći iz smera sunca s povoljnim vetrom i plimnom strujom. Posle žestoke osmočasovne borbe, Englezi su probili prvu liniju francuskih brodova i prenuli borbu na drugu liniju, koja nije dugo izdržala. Posle zalaska sunca, u borbu su ušli i Flamanci, koji su napali treću liniju. Bitka je trajala do jutra sljedećeg dana. Francuzi su kod Sluisa izgubili oko 170 brodova i 3/4 ljudi, a Englezi su imali teška oštećenja na brodovima i izgubili između 4.000 i 9.000 ljudi. Pobedom kod Sluisa Englezi su zadobili prevlast u vodama La Manche sljedećih 20 godina. Prva bitka u stogodišnjem ratu, koji je bio najduži u istoriji, jer je sa prekidima trajao 116 godina, od 1337. do 1453. godine, završena je pobedom Engleza, ali su Francuzi pobedili u ratu.
Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapás tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milón en la esquina o en el bar. Sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno. no te quede cerca el mundo. Cuando esté por aplaudir, no te quede cerca el mundo. Cuando esté por aplaudir. Haceme caso.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena. Pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Premijera Snežana i 7 patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Na koju ćemo stranu? Levo ili desno? Jer dobro znaš da u mojoj koži često bude tesno.
Na koju ćemo stranu? Nazad ili pravo? Totalno je nebitno kad ljubav prepoznamo.
Rođeni nek nebo nam bude kroz.
U zagrljaju tvom je meni najbolje.
Uhvati ga, ne sme da nam ode. Od sutra neka bude šta mora da bude. Uhvati dan, kao da je zadnji. Sreća ne gleda na sat, pa može da kasni.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati i 28 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i jutarnjeg vikend magazina Novi dan. 11. je jun, danas su duhovske ili letnje zadušnice, nazivaju se duhovske zato što prethode velikom crkvenom prazniku silazak Svetog Duha na apostole, Sveta Trojica, koji se još naziva duhovi ili pedesetnica. Iz uprave groblja obaveštenje da će danas biti zabranjen ulaz na gradska groblja motornim vozilima u periodu od 7 do 17 sati. Odluka uprave groblja neće se odnositi jedino na ona vozila u kojima su stara i teško pokretna lica, kažu u upravi. Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će danas zbog zadušnice biti pojačane linije gradskog prevoza koje se obraćaju ka grobljima. Što se tiče Beograda, od 8 do 16 sati privremeno se postavlja i linija 75L od gradske opštine Novi Beograd do Bežanijske kose. A sada malo da odemo u prirodu, idemo u kanjon reke Jerme, gde je obeležena Evropska zelena nedelja. Bila je to prilika da posetioci vide lepotu kanjona reke Jerme, a o kakvoj prirodi je reč detaljnije u reportaži koju je pripremio Branislav Jovičić.
Impozantne strme litice, planina, greben i Vlaška visine do 700 metara, između kojih se probija reka Jerma, samo su deo atrakcija jednog od najlepših kanjona u Srbiji. Retki posetioci dive se netaknutoj prirodi, uživaju u nakitu pećine Vetrena Dupka i obilaze srednjevekovni manastir Poganovo. Pešačke staze, vidikovci, tereni za sportsko penjanje, ribolov, izazov su za ljubitelje prirode i avanturiste.
Niko ne očekuje da će da tako blizu grada naići na ovakvu divljinu, na specijalni rezervat prirode, gde je u stvari sve i dalje netaknuto. I jako mali broj ljudi zna za kanjon Jerme.
Za specijalni rezervat prirode Jerma je proglašena 2014. godine. Od tada traje borba za očuvanje prirodnog bogatstva uz kontrolisani razvoj turizma.
Dozvoliti pristup zaštićenim prirodnim dobrima, njihovo korišćenje, ali pod određenim uslovima i pod nadzorom kako Zavoda za zaštitu prirode Srbije, tako i upravljača zaštićenih područja. Specijalni rezervat prirode Jerme je idealno mesto na kome se može pokazati i zaštita predeone raznovrsnosti, i zaštita biodiverziteta, i zaštita geomorfoloških objekata.
Svi znamo da su klimatske promene realnost, one zahtevaju uključivanje svih i zapravo je to negde i naša misija danas. Zaštita biodiverziteta, smanjenje zagađenja i razvoj cirkularne ekonomije.
Iako dug svega 15 km, kanjon reke Jerme stanište je 900 biljaka i 110 vrsta ptica. Zato je razvoj ekološkog turizma jedina garancija da će ovo bogatstvo biti sačuvano za buduće generacije.
Šaljive pesme. Everybody dance, sin taki. Moma koja je malo večera. Opa. Sinoć moma dovedena. Malo večera. Malo večera, 6 ovnova, 5 gusaka, 4 patke, 3 goluba, 2 tice jerebice, 1 ticu prepelicu, ticu gospodsku, ticu gospodsku.
Ja soženih iz bijeloga grada uzeh maru velikoga vraga. Prvu veče sve krvu istuče, drugo veče sve kraj sve krvu, treće veče htede i dragoga, dragi joj se oko peći vere. Nemoj mene, drugarice moja, kuvaću ti na 3 sita kruva, teb na sito, meni na rešeto, teb pogaču, meni osjevaču.
Teška globalna situacija, upozorenja sa najvišeg čak državnog vrha u Srbiji da nas čeka teška zima, da možda neće biti dovoljno struje, da se ne zna kako ćemo se grejati i da li ćemo se smrzavati, upozorila je građane i izazvala potražnju ogreva, odnosno drva za ogrev već sada, ne na jesen kao što je to inače ranih godina rađeno. I sa juga Srbije i Šumadije stiže vest da nema dovoljno drva za sve one potrebe i potražnju koja je na tržištu. Naš sagovornik je gospodin Zoran Zagorac, prodavac drva na Smederevskom putu u Beogradu. Zorane, dobro jutro i hvala što se uključilo u naš program.
Dobro jutro i vama.
Čuli ste, na jugu Srbije i Šumadiji nema dovoljno drva, onoliko koliko bi to ljudima koji hoće da ih kupe trebalo. Kakva je situacija u Beogradu?
Ma situacija u Beogradu trenutno je dobra, razumiješ, već se ljudi nakupovali oko 50-60%, razumiješ, iz početka je bila malo euforija oko toga, a što se tiče cijene, cijena je malo skočila samo zahvaljujući poskupljenju nafte, razumiješ, vjerojatno i putarine i tako tih stvari, razumiješ, i nema radnika dovoljno, to je malo diglo cijenu, razumiješ, za pilanje, cepanje, slaganje, razumiješ, i izvlačenje iz šume, i tako da je to shodno išlo koji ovo sve drugo.
Da, da. A recite, kupuju li Beograđani drva za ogrjev?
Kupuju, da. Kupuju oni što su mislili kupovati u 10. mjesecu, kupuju sad. Baš zbog toga, neki iz nekog kao straha, razumiješ. Evo, mojih mušterija je već 70% kupilo, razumiješ. Ja u 10. mjesecu neće imati mušterija.
Po kojoj ceni se sada prodaju drva?
Pa tu se kreću od 8,5 do 10.000, kako ko nabavi, razumiješ. Pa sad ima to iscepana drva, ima iscepana drva, imaju neiscepana drva, znaš, razumete.
Da.
Tu se tu kreće oko 1.500 dinara razlike.
Koja drva se kupuju, šta vi prodajete?
Bukva i hras, pretežno.
Šta daje najviše toplote?
Pa jedno i drugo, isto je to.
I kažete, problem je nabavka drva, jel tako? Radnici koji to treba da i šume nekako pa, dovezu do kamiona.
Sad više i nije toliko. Malo je problem, razumije se da ti radnici tamo po šumama, razumije, nema ih dovoljno, razumije se, ali uglavnom već je stala potražnja drva u Beogradu. Nije više toliko kao prije mjesec dana. Već je smanjuo. Tako da nema tu bojazni što se tiče da neće biti drva.
A da li mislite da će potražnja možda na jesen i povećati cenu opet metra?
Neće, ostaće to ista cena. Neće, sigurno.
Da.
Moje su procjene takve, jer ja dugo godina bavim se tim, pa znam. Ono iz početka skoči malo cijena i onda poslije to stabilizuje se, ljudi nakupuju i dok ljudi nakupuju, ne kupuju dva puta, kupi jednom, eventualno drugi put tamo u drugom mjesecu, ono kad mu zapali malo ili zbog prostora, ako nema dovoljno i tako.
Najbolja su bukva i hrast, to ljudi najviše kupuju i najveća potražnja za tim po čitavu godinu.
I to vi prodajete onako nasecka na sve, jel?
Da. Pa ljudi kupuju, neko kupi pa cepa sam, neko kupi gotova i tako to.
A recite mi, kakva je situacija u šumama? Ima li tamo onako na divlje nabavka drva? I
Boga mi nema, da ti kažem, to je pre bilo i sad je pa sve pod rigoroznom kontrolom. To znači, i to je smanjilo nabavku drva, razumiješ. Te dok dođe šumar, dok je očekućuje, te da se plate, dažbine, razumiješ. I znači, nema, što se tiče toga, to je više, što se kaže, propala stvar.
Koliko vi plaćate metar drva ovaj tako na licu mesta? Kažu dole na jugu da je oko 5.000 metara.
Ma ne, mi plaćamo ovdje oko 8.000 kad nam dovezu sa šleperom.
Zorane, samo još jednom, kakva je poruka građanima? Mogu li da budu mirni? Znači, cene neće skakati više od onoga što su sada?
Ma ja mislim što se tiče toga da cena će, razumiješ, jer su nakupovali već. Znači, što se tiče cijene, cijena ćete se tu stabilizovati. Možda 1.000 dinara gore dole, to nije sad nekako.
Dobro, i minimum drva koliko neko može da kupi je da biste vi ta drva dovezli kući, njegovoj koliko?
Pa tu, oko 2 metra.
2 metra, 2,5.
Ja, ba, ako neđe blizu da i odveze sam pola kamionića, razumiješ, pa će putin izgledati.
Dobro. Ništa, vama srećan rad i dobar posao. Hvala vam što ste se javili.
Hvala i vama, sve najbolje.
Poštovani slušalci, bio je to Zoran Zagorac, prodavac drva na Smederevskom putu. Evo, čuli ste, nema mesta panici, drva ima. Cena će biti, po njegovim rečima, otprilike ista kao i sada, možda koju 1.000 dinara više, pa kako ko odluči i planira. Nastavljamo jutro, novi dan.
Procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala.
sam te puta poljubila. Još pupoljak mali dok si bila ispijala rosu svojih rana mesto suza mojega draga.
I sati 47 minuta. Ove subote vreme nestabilno, promenljivo. Jutarnja temperatura od 14 do 17, dnevna od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Muzej hleba u Pećincima nakon dve godine pauze ponovo je otvoren za posetioce. Slušamo prilog koji je pripremila Gordana Manjančić.
Put zrna pšenice na jedinstvenom mestu, u Pećincima. Na više od 1000 kvadratnih metara muzejskog prostora, oko 2000 eksponata u etnografskoj, arheološkoj i likovnoj zbirci. Da bi ga osnovao, slikar Jeremija posetio je više od 700 sela, kojima je darovao slike, a za uzvrat dobio stare predmete, zapisivao običaje i recepte, danas na uvid mlađem naraštaju.
Mogu da vide tri ciklusa kojima se ja bavim, zemlje, hleba i neba, da razjasne sebi kako se od njive, od zrna žita dođe do hleba hrane. Uvek sam čuo umoliti hleb naš nasušni daj nam danas. Pa sam se i zapitao zašto li ga pominjemo dana svakoga.
Interesantno je da se u Srpskom muzeju hleba pred posetiocima mogu pokrenuti stare mašine.
Ova vršalica stara dva veka stigla je u Muzej hleba u Pećincima iz Knjaževačkog kraja i da bi se pokrenula bilo je potrebno šest ljudi. Jedan od najstarijih eksponata ovde u muzeju svakako je žrvanj star 8 vekova. To je zapravo kamen za mlevenje pšeničnog zrna.
Tu su i oruđe za obradu zemlje, posude za čuvanje žita, zbirka predmeta za mešenje i pečenje hleba i čak 96 različitih vrsta obrednih hlebova. Zbog epidemije korone, eksponati su posetioce čekali više od 2 godine.
Za mene i moju suprugu i ćerku koju ovde radimo svakodnevno nije bila pauza, nego smo uspeli za to vreme da završavamo ono što sam ja nekada započinjao. Tako da sada se vraćamo u ono predjašnje stanje.
Učitelji su prepoznali moje darove i pomogli mi da verujem u njih i tako se zamonašim u umetnosti. Zavetovao sam se da stvorim ovaj muzej, a moja porodica da ga održi, kaže Jeremija, umetnik koji u jedinstvenim postavkama izlaže i svoja dela, a napravio je i crkvu posvećenu srpskoj slavi.
Spuštaj roletne, gasi sve, gasi sve. Nekad sam pevao, da li još pamtiš reči te? Posle svih godina
samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja. Sa lica skidaj brige sve, naše vreme je ko vinil izlizan, na istom mestu preskače. Odavno sve to znaš, ali još te progoni, šta smo mogli mi? Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je u svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu. Spuštaj roletne, gasi sve, davno bilo je, kad su se pravile pesme čiste, iskrene. Odavno sve to znaš, ali još te progoni, šta smo mogli mi? Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je on prolazi, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu. Što je ostalo? Život je u svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu. Spuštaj roletne, gasi sve, gasi sve. Nekad sam pevao, da li još pamtiš reči te? Posle svih godina, samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić preneo je nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom da je on odlučno, jasno i oštro tražio da se Srbija priključi sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji. Vučić je istakao da je za nas veliko iznenađenje što se na konferenciji nemačkog kancelara u Prištini govorilo o međusobnom priznanju Srbije i Kosova i dodao da niko u Evropi do sada nije govorio o tome, već o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je radnoj večeri koju je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis priredio u Solunu za šefove država i vlada u okviru regionalne inicijative Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi. U izveštaju Saveta za regionalnu saradnju koji je usvojen na sastanku u Solunu navodi se da je sada krajnji cilj Zapadnog Balkana jedno tržište, dok su zeleni program za Zapadni Balkan i strategija Jugoistočna Evropa 2030. glavne osnove za održivi rast regiona. Potpisan je ugovor između Srbija Gasa i mađarske kompanije na osnovu kog će Srbija u Mađarskoj moći da uskladišti 500 miliona kubika gasa koji će nam biti na raspolaganju od 1. oktobra do 1. aprila naredne godine. 108. dan rata u Ukrajini. Severodonjecki je epicentar sukoba. Još nema napretka u pregovorima o isporukama žita iz Ukrajine. Francuska je spremna da učestvuje u deblokadi luke Odesa kako bi tamo bilo moguće slati brodove uprkos činjenici da je tu miniran morski prostor. Ako Ukrajina očisti luke od mina, brodovi sa žitom će moći bez problema da krenu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Vreme danas promenljivo i nestabilno, jutarnja temperatura od 14 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za ovu subotu, 11. jun, u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas promenljivo i nestabilno vreme, mestimiča sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će lokalno biti izraženi i to naročito u drugom delu dana na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Pri intenzivnijim procesima očekuje se veća količina padavina za kratak vremenski period, a lokalno i pojava grada. Vetar slab i umeren severni u zoni pljuska kratkotrajno i olujni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu i okolini promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, od sredine dana povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni, a u zoni pljuska kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Poruke praznika pedesetnice.
Praznik pedesetnice, to jest kako je u našem narodu poznati po terminom duhovi. Naime, posle 50-dnevnog praznovanja Vaskrsa, Spasitelja, on lično je svojim apostolima i učenicima zapovedio da se ne udaljuju iz Jerusalima kada je se uzneo slavi u njihovom prisustvu, kada ih je izveo na Maslinsku goru, rekao im da se ne udaljuju i da sačekaju da dođe Duh Utešitelj, koga će poslati Otac Nebeski. I zaista, u 50. dan praznovanja takvog jednog praznika, naša Sveta Crkva čini spomen događaja čudesnog nisposlanja Duha Svetoga na apostole i ustrojstva crkve, rođendana crkve, kada crkva biva ustrojena. Apsolutno i poruka ovog prazničnog perioda da ne gasimo duha koga dobijamo na krštenju, blagodareći kome crkva biva ustrojena, jer samo blagodaću Duha Svetoga mi možemo činiti to što činimo i moliti se Bogu i projavljivati ljubav i činiti dobro, dela milosrđa i svega onoga što nas krasi kao hrišćane. I to je poruka da blagodat Duha Svetoga čuvamo, da je ne zanemarujemo i da je umnožavamo. Jer samo na takav način ćemo živeti našu pedesetnicu intenzivno i posvećeno tokom celokupnog našeg života. I svaki dan će za nas biti pedesetnica. Jer mi smo i pozvani da na nivou dnevnog sedmičnog kruga prepoznamo trenutke spomena samog praznika pedesetnice. Podsjetio bih vas recimo da je tema trećega časa, kada je Spasitelj razapet na krstu, istovremeno kasnije ovoga posledovanja trećega časa na dnevnom nivou posvećena nisposlanju Duha Svetog na apostola. I ta tema dominira ovim bogoslužbenim posledovanjem dnevnog kruga. Ali ta tema bi trebalo da dominira i na liturgiji, ali u našim životima, jer smo mi sami nosioci blagodati. Dostojni smo da imamo blagodat, da tu blagodat čuvamo i da je umnožavamo. Umnožavamo je posvećenim i ozbiljnim hrišćanskim načinom života, molitvom, podvigom, postom, pre svega evharistijskim životom, pričešćem. I sve to jeste jedan veoma složen mozaik koji nam otkriva da ništa u našem životu nije nevažno, nego da sve biva prosvjetljeno i osvećivano blagodaću Duha Svetoga na korist kako nas lično, tako i na korist izgrađivanje crkve čiji smo članovi.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića.
Kada govorimo o srednjevekovnom srpskom viteštvu, ne možemo da zaobiđemo i veliku i epsku temu kakva je Kosovska bitka. Kosovska bitka je jedna od najvećih srednjevekovnih bitaka ovih prostora, ali ona je mnogo više od toga. Ona je najveći mit, ne samo Srba, nego svih južnih Slovena. Ona je prerasla u jednu narodnu epopeju, jednu večnu priču o bici i o ratništvu i o viteštvu. I kao takva ona je prevazišla taj svoj neki istorijski okvir i prerasla u ono što jeste mit, to je da simbolizuje skup vrednosti. Ono što je najveća vrednost kosovskog mita, to su poruke i vrednosti koje on afirmiše. Te vrednosti su sadržane u pojmu, možemo reći, carstva nebeskog. To je pojam koji je poznat u hrišćanskoj tradiciji, on je u čitavom hrišćanstvu poznat. Naprimjer, njemu je srodan pojam nebeskog kraljevstva, jedan ideal kome su težili srednjevekovni vitezovi zapadne Evrope i u svetoj zemlji. Ali mnogo više carstvo nebesko simbolizuje jednu duhovnu snagu i jedan duhovni svet kome vlada sam Hrist. To je ono što, dakle, jedna opšte hrišćanska vrednost, a ono što je za srpsku tradiciju važno, to je da se pojam carstva nebeskog pojavljuje u srpskoj sredini mnogo ranije, pre Kosovske bitke, i obično se vezuje za povlačenje vladara u jedan monaški život. To je dosta retka pojava u srednjovekovnoj Evropi, a dosta česta kod Nemanjića, odnosno srpskih srednjovekovnih vladara, poput Stefana Nemanje, koji se povukao sa vlasti u monaštvo, pa i njegov sin Stefan prvovenčani i kralj Uroš i još neki naši vladari su se pred kraj života povlačili u monaštvo i to je to, taj pojam carstva nebeskog se i koristi u takvim, takvim okolnostima u srpskim, srpskoj srednjevekovnoj književnosti. Zanimljivo da pojam carstva nebeskog pominje i koristi bosanski kralj Tvrtko 1378. godine, kada govori da su se njegovi preci Nemanjići, da su otišli na carstvo nebesko, a da on preuzima njihovo carstvo zemaljsko. Ono što je u srpskoj tradiciji važno, to je da kosovski mit u stvari predstavlja jedno iskupljenje. Knez Lazar nije slučajno što u epu i mitu on postaje car Lazar, jer on počinje da simbolizuje čitavu srednjevekovnu srpsku državu i simbolizuje carstvo srpsko. Iako on nikad nije bio car, nije bio ni pripadnik dinastije Nemanjića, ali u kosovskom mitu je on arhetip vladara, srpskog srednjevekovnog vladara. I ne slučajno, zato što on, taj pojam carstva nebeskog se suprotstavlja pojmu carstva zemaljskog, koga simbolizuje car Dušan. Dakle, sve ono, te ovozemaljske vrednosti koje je srpsko carstvo uspjelo da ostvari, ta velika osvajanja, te velike političke, ekonomske i diplomatske uspehe koje je ostvario car Dušan. Međutim, i to prokletstvo, odnosno anatema koja je bačena iz Caregradske patrijaršije na Dušana zbog toga što se on neovlašćeno krunisao i proglasio za cara. I to, ta jedna ideja pokajanja je zapravo u suštini kosovskog mita. Jer knez Lazar se kaje za izborom za carstvo nebesko. On bira pokajanje u odnosu na carstvo zemaljsko i na grehe koje su počinili srpski vladari i, kako kaže narodna pesma, i tu vlastelu koja se svađa i otima od carstvo i sve te grehe koji su počinjeni, pa i sam motiv izdajstva Vuka Brankovića simbolizuje tu jednu samovolju srpske vlastele koja je morala da bude okajana. I sam kosovski mit tim motivom pokajanja je ponovo dao jednu duhovnu vrednost čitavoj ideji srpske srednjevekovne države. Ona je očišćena od svojih grehova. To je veoma retka pojava inače u svetskoj kulturi, da jedno društvo koje, inače recimo da srpsko društvo je jedno od retkih koje ima to svoje jedno carsko iskustvo, jedno imperialno iskustvo. Ali ono što je posebno, to je da se ono moralno određuje prema tom svom iskustvu i spremno je da se pokaje za grehe koje je učinila upravo u vreme tog svog carstva, carstvovanja. To je nešto što je retko i to je nešto što je potrebno, jer mi vidimo da svaka imperija se suočava sa moralnim dilemama. Svaka supersila, svaka rimsko carstvo od rimskog doba, dakle motiva Pontija Pilata koji simbolizuje zapravo rimsko carstvo u hrišćanskoj, judeo-hrišćanskoj tradiciji, on ima potrebu da pere ruke od grehova. To je naravno jedno simboličko i jedno neuspešno pokajanje, ali govori o potrebi da se carstvo osvesti, da carstvo čini grehe i potrebi da se oni okaju. Upravo u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji i u kosovskom mitu postoji taj motiv pokajanja. Nije ni čudo što i Petar Petrović Njegoš ističe to, te grehe koje je činila srpska vlastela u srednjem veku i koji su morali da se okaju upravo u kosovskoj bici. To je vrednost samo kosovskog mita u tim moralnim, etičkim i kulturnim vrednostima, a za čoveka srednjeg veka i duhovnim vrednostima koje on sadrži i koje su vekovima nadahnjivale i vaspitavale naše ljude.
Еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами.
Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Станем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Помним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 13 minuta. U drugom smo satu jutarnjeg vikend magazina Novi dan, drugog programa Radio Beograda. A u protekloj nedelji, 9. juna, na dan kada je pre 350 godina rođen Petar Veliki, ruski car i imperator, u Ruskom domu u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom 350 godina od rođenja ruskog cara i imperatora Petra Velikog i 250 godina od nastanka dvotomnog dela Žitija Petra Velikog Zaharija Orfelina, štampanog u Veneciji 1772. godine. Dvotomno Žitije Petra Velikog Zaharija Orfelina štampano je na čistom ruskom jeziku sa srbizmima i smatra se najlepšom i tehnički najsvršenijom knjigom 18. veka. Osnivač, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Prometej Zoran Kolunčija govorio je o ovom kapitalnom faksimilnom izdanju Zaharija Orfelina, koje je ova kuća izdala i štampala 2020. godine, a za ovo jutro čućemo zašto je ovo izdanje značajno i označeno za istoričare i istraživače kao najkompletnije, govori Zoran Kolunčija.
Ja sam radio od 80. u KPZ Vojvodine i tad sam bio organizator raznih manifestacija, pa se bavio dositeljom i onda me Lazar Čučić inficirao tim raznim idejama i sugestijama šta treba stavljati u programe koje smo pravili, šta treba obnavljati. Preštampali smo bili ovoga dositeja, nekoliko knjiga i tako. To je na jednom tasu, na drugom tasu je da sam upoznao jednog drugog čoveka koji je uticao na mene da se više pozabavim ovim knjigama. I naš plan da to idemo zajednički je propao i prošlo je 10 godina i onda sam se ja setio da bi ipak trebalo nešto uraditi. Konkurisao sam za sredstva i imali smo jednog trenutka kad je bilo najvažnije imati pare za štampu donaciju od Srbija gasa. Tako da smo uspeli da završimo posao u ne tako velikom tiražu, jer ne treba ga mnogo, pošto je ovo sad više ukras u nečijem stanu nego što je praktično upotrebljivo, osim ljudima koji su pravi Rusi, oni mogu da čitaju to i danas, a mi ne možemo da čitamo. Ali vrednost knjiga je u njihovoj opremi i o tome da ljudi imaju neku predstavu šta je naš čovek mogao da dosegne polovinom 18. veka kada u Srbiji ne postoje štamparije. Jedina štamparija koja je postala je uništena, muče se, ono što je najvažnije, prepisuje se rukom. I ako hoćemo da platimo štampu u Austriji ili Ugarskoj štamparijama, mora da prođe cenzuru i ne dozvoljava se. I tako da je, Rusi su slali pomoć u obliku učitelja, knjiga, drugih vrsta i sveštenika, predavača, i tako da se na taj način očuvala pismenost kod nas i literatura. I sad Orfelin je primer visine dosega te naše literature koja je zaista na veoma velikom nivou. Njega beleže kao značajnog umetnika dve evropske enciklopedije za života i kasnije se on nalazi u, ja mislim, svim relevantnim knjigama iz kojih se uči istorija i istorija umetnosti u Evropi. A kod nas je to ostalo tako nekako skrajnuto na nesreću i ono što je zaista važno pomenuti je Slavenosrpski magazin, njegov bukvar, njegova kaligrafija, dobio je državnu nagradu Bečkog dvora za kaligrafiju i znači to je, možda se kaže, da jedno poštovanje bilo faktički prema našem narodu za ćirilicu, on dobije nagradu. Često je preštampavana njegova knjiga u novije doba, Dečje novine su prve objavile, pa kasnije razni ovi vinari, vinogradari, da bi mogli da poklanjaju knjige, njegov iskusni podrumar. Ima još zanimljivih knjiga koje je radio. I eto, tugo je da je na kraju umeo na imanju novosadskog vladike, koji ga je primio, kaže, drugarski, ali nije mogo ni da ga čestito hrani. Mu je kao bog i siromah. Ostala je baš nesrećna anegdota sa kraja. Bio je, pre toga je bio u Hopovu i onda se ovamo skrasio i nije imao dinara, a bilo mu je najveća muka kako da zove da mu pomognu ako mu je nešto loše. I ostalo mu Hopovu zvonce i napisuje monacima u Hopovu da ih moli da mu pošalju zvonce, i ovi mu nisu poslali.
Gospodine Kolončija, ovo izuzetno delo na rusko-slovenskom jeziku je napisano. Da li možda imate nameru da tako nešto izdate, ali na nekom savremenom književnom srpskom jeziku?
Da, to je veliki čovek koji je uređivao ovakve knjige u prosveti 70. godine, bio Milorad Pavić. I on je odabio nekoliko naslova, među kojima je Gavrilo Stefanović Venslović, Crni bivo u srcu, i Zaharije Orfelin Petar Veliki. I postoji prevod na srpski jezik. Mi sad radimo na tome da to obnovimo. Imali smo podršku na konkursu Ministarstva kulture, nedovoljno za sve, ali ćemo uspeti da izguramo da bismo u ovoj godini, kad je velika godišnja Petra Velikog, imali i srpsko izdanje. Tako da je veoma korisno da nove generacije mogu se na tome obrazuju. Mi se živimo u zemlji gde knjižarima prevlađuje zabava, u svakodnevnom životu prevlađuje zabava i površnost, uticaj mobilnih telefona, računara je katastrofalan za prave knjige i saznanja, ali evo mi se trudimo da nekako ostanemo na površini i da se bavimo pravim stvarima. Važno je da je zaista pohvale su sa svih strana iz tog perioda i posle da je veoma lepo za čitanje. Sam Pavić je naveo baš da je to kao jedan uzbudljiv roman, tako je rekao. Prva trećina je otprilike su opisi prirode gradova, gde je kao malo prenaglašeno ulepšavanje Rusije, a onda dolazi realna priča o događajima u kojima je učestvovao Petar Veliki, ličnosti, sukobi, rad i tako dalje.
Hvala vam i mnogo sreće.
Molim, hvala vama.
Dr. Nikola Grdinić, profesor Filozofskog fakulteta, stručnjak za srpsku književnost 18. veka, govorio je na otvaranju izložbe 350 godina od rođenja ruskog cara i imperatora Petra Velikog i 250 godina od nastanka dvotomnog dela Žitija Petra Velikog, Zaharija Orfelina, u Ruskom domu u Beogradu i istakao je uticaj epohe Petra Velikog na, pre svega, srpsku pismenost i kulturu i objasnio zašto je važno razumevanje doba prosvetitelja koje je, kako kaže, osnov današnjeg društva. Slušamo profesora doktora Nikolu Grdinića.
Nazovimo to epohom Petra Velikog pre nego njegovim imenom, jer jedan čovek nije demiurg da stvara kulturu i svo to vreme, nego jednostavno to je doba u kome se sama Rusija transformiše u jednu modernu prosvećenu državu. I u tom trenutku Srbi stupaju sa njom u komunikaciju i primaju tekovine njenog kulturnog razvoja i unose u sopstveni. I to je bio njihova želja i njihova volja da koriste bliskost ta dva jezika za razvoj sobstvenog. Istorijskim hodom to se pokazuje veoma plodnim, jer je stvorena i jedna nauka i jedna svetovna literatura, a sam jezik ruskoslovenski ostao je i dan danas zvanični jezik naše crkve. Tu je bitno prihvatanje obrazovanja, prihvatanje abstraktne terminologije preko ruske, koja je vremenom posrbljivana i na taj način obogatila naš jezik. I u tom smislu je ta ruskoslovenska etapa razvoja značajna za ukupni razvoj našeg jezika. Jer intelektualnog rada i razvoja u tursko doba nije bilo i nije ni moglo biti, a mi smo premostili taj jaz pomoću knjiga i profesora koje smo dobili iz Rusije. Prvo što čovjeku prođe kroz glavu, to je da se tu ne radi ni o Petru Velikom, ni o Zaharovim filmima, radi se o idejama i o prihvatanju modernih prosvetiteljskih ideja u tome ranoj fazi razvoja prosvetiteljstva u Evropi. To je prva polovina 18. veka. I to je značajno da se shvati. A na sledećem koraku da se shvati koliko je prosvetiteljstvo važno za razumevanje vremena u kome mi živimo. Jer sve u čemu mi danas živimo, početak modernog doba je u istorijskom prosvetiteljstvu. Naravno, te ideje su imale svoj razvoj kroz 20. vek sve do naših dana, ali to je kao kad biste gradili kuću bez temelja. Mi imamo temelj. I to je jako važno shvatiti. Samo ako imaš prosvetiteljstvo, možeš da kažeš imaš temelj kući. A ako ga nemaš, on to vam je kao kuća bez temelja. I mi imamo sreće i kao narod da smo imali to prosvetiteljstvo. Jer ne želim da ističem, da omalovažavam nekog drugog, ali prosvetiteljstvo je najrazvijenije bilo kod Srba u 18. veku, među drugim južnoslovenskim narodima. To treba da cenimo, a put kojim smo do toga stigli, magistralni put je bio preko ruskih učitelja, ali učili smo i od pijetista, i koji su također protestanata, koji su ili u istom položaju, odnosno na katoličku crkvu, kao i Srbija u Osmanskom carstvu. Dakle, ima više izvora, ali ovaj je glavni.
Vi ste imali priliku, naravno, da se virite u ovo veliko delo, epoha Petra Velikog i njen uticaj na srpsku istoriju, na ono što je Zaharija Orfelin pisao, na ono što je kao ilustraciju radio u tom delu, kažete, on je kompletan autor svega. Šta tu piše?
Pa to je nešto između biografije i istorije. Jer on tu ne obuhvata samo Petra Velikog, već on tu obuhvata i istoriju Rusije pre njega. U osnovu, da bi ga zaista objasnio, on tu ponaša se kao naučnik. Ali kada priča anegdote, događaje i tako dalje, mi to čitamo kao literarno delo. U tom smislu, ono može i danas da se čita sa interesom. Mi stalno očekujemo da nam se nešto servira jasno i prosto i pojednostavljeno. Ali kultura je mentalni napor i ako želite da je osvojite, morate da uložite neki napor. a ne samo da čekate da otvorite usta i da vam vi to progudate kao ovaj lep zaloga i kuglicu sladoleda ili ne znam čega sličnog. Dakle, na to treba upozoriti i treba i učiti i pripremati ljude da ako hoćeš nešto zaista da dobiješ i da doživiš, moraš da uložiš i neki svoj napor.
Hvala vam.
Molim.
I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Thank you.
risa aiuta, poi Dio l'aiuta, pure il destino a correggerlo. Nel domingo il barco partì, fazzoletti e campane a festa, sotto la linea marina sparì, solo cielo sopra la testa. Volta la poppa tra mille nodi, un nodo stretto fece alla sposa, le lasciò al dito il suo pegno d'amore, una promessa ed una rosa. Mari del sud che non mantengono mai le promesse, sempre più giù, bianche spirali di vite sommerse, tu, bianca conchiglia, bella e trasparente, che invano mi aspetti e forse non mi aspetti più. Sorte beffarda va di traverso, la lontananza è davvero vento, soffia la cenere, sveglia l'ardore di un fuoco impavido e peccatore. Il barco dondola come culla, in sogno lei si fece sirena, capelli trappo l'alga marina che si contorce tra spume e arena.
Danesti je jun, 7:33, danas promenljivo oblačno, nestabilno vreme, kiša, grad, grmljavina, ali u popodnevnim satima prema prognozama i zato vas jutro, novi dan, Radio Beograda 2 vodi u Zrenjanin. U Narodnom muzeju u Zrenjaninu više zanimljivih programa, ekipa koja ih organizuje i radi u muzeju zaslužuje sve pohvale koje u ostalom i pristižu u vidu nagrada sa raznih strana. Kao što rekao smo, izložbe, tribine, ali i radionice u narednoj nedelji, o čemu će nam bolje i preciznije reći Sanja Vrzić, viši kustos u Narodnom muzeju u Zrenjaninu.
Ono što je aktuelno u Narodnom muzeju Zrenjanin jeste da smo u četvrtak 9. juna otvorili u našem salonu izložbu radova Zorana Tešanovića pod nazivom Molekuli lepše budućnosti. Ovo je naš sugrađanin, slikar koji radi već više od 3 decenije i ovom izložbom predstavlja odabrane radove iz svog opusa, ali najzastupljenija je aktuelna produkcija. Inače, postavka je koncipirana kao humorna i ironična refleksija na vreme u kojem živimo. Kolega Dušan Marinković, viši kustos, je nadležni kustos ove izložbe. Takođe mogu da napomenem da je u Malom salonu aktuelna izložba pod nazivom Iz davnina za pokolenja, akvizicije etnološkog odeljenja od 2000. do 2021. Autorka je Branka Sikimić, takođe viši kustos, etnolog Narodnog muzeja Zrenjanin. A ova izložba obuhvata predmete koji su poklonjeni Narodnom muzeju u prethodne 2 decenije i koji su obrađeni i zavedeni i ovog puta i predstavljeni u okviru jedne zanimljive postavke na kojoj se između ostalog može videti i krupač iz 1876. godine. Dakle, to je najstariji predmet koji je dospeo u muzeju u prethodne 2 decenije. Ono što mogu da najavim jeste da u ponedeljak 13. juna sa početkom u 9 časova prepodne u atriumu našeg muzeja biće realizovana radionica Arheolog na jedan dan. Ovu radionicu organizuju grad Zrenjanin i predškolska ustanova uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a namenjena je deci uzrasta od 3 do 6,5 godina. U okviru radionice deca će saznati kako jedan predmet sa arheološkog nalazišta dospeva do muzeja, obići će našu stalnu postavku i upoznati se sa zanimanjem arheologa. Realizatori ove radionice su Ivana Stojković, pedagog, i Milica Malić, logoped, u saradnji sa Narodnim muzejem Zrenjanin. Ono što mogu da napomenem jeste da je učešće besplatno i ulaz slobodan, tako da se nadamo da će što više mališana doći kod nas u ponedeljak.
Came as some
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Lepenski vir. Na području Srbije mezolitska epoha je poznata sa lokalitetima koji se nalaze u Đerdapskoj klisuri, kao što su Padina, Vlasac, Hajdučka Vodenica i Lepenski vir. Padina i Vlasac su u svojim najstarijim slojevima sadrže ostatke sezonskih naselja, lovaca i ribelovaca, kao i alatke od kosti, kamena, zuba i roga divlje svinje. Na Lepenskom viru prvi put dolazi do izražaja, u izvesnom smislu, urbanistički pristup u rešavanju rasporeda staništa. Učinjeni su prvi pokušaji u selekciji biljaka, a pas je već bio pripitomljen. Danas je lokalitet Lepenskog vira potopljen izgradnjom hidroelektrane Đerdap 1, ali je deo naselja sa svojim karakterističnim trapezoidnim kućama, dislociran na viši nivo i može se vidjeti u muzeju Lepenskog vira u Đerdapu. Postavlja se pitanje da li je moguće da je naš predak, dok se još služio kamenom sekirom, znao da konstruktivno odredi plovinu duži, ucrta ugao od 60 stepeni, odredi ravan pomoću tri tačke.
Behind the computer screen, where the spirit
Poštovani slušalci, pred kraj našeg jutrošnjeg zajedničarenja, jedna preporuka, još jedna naime preporuka, kuda biste mogli da odete, šta da vidite ili da čujete. Naravno, nezaobilazna destinacija u Beogradu je Dom omladine i programi koji se tamo dešavaju. O drugim dešavanjima u kulturi Srbije čućete i saznaćete u našim drugim tematskim emisijama, a za sada slušamo Milicu Ševarlić, koja će predstaviti program Doma omladine u Beogradu u narednoj nedelji.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, javljamo se iz Doma omladine Beograda i najavljujemo dva sjajna koncerta koje možete posjetiti narednih dana. Prvi je već u nedelju, 12. juna, sa početkom u 21 sat, kada u sali Amerikana nastupa grupa Pupilos, Que Son Son, kumarska salsa na klaviru, vrlo interesantan band sa 17 muzičara na sceni, a nakon koncerta publiku očekuje velika kubanska salsa žurka. Ukoliko ste ljubitelji ovog svežeg, savremenog salsa zvuka, svakako nam se pridružiti i uživajte u jedinstvenoj energiji koja stiže sa Kube na scenu Doma omladine Beograda. A potpuno drugačiji zvuk očekuje vas u utorak 14. juna, kada od 20 časova u velikoj sali organizujemo u saradnji sa ambasadom Izraela koncert sastava Izrael Klezmer Orkestra. U pitanju je jedini ansambl koji čuva muzičko nasljeđe istočnoevropskih Jevreja i bend je prepoznatljiv po vrlo specifičnoj energiji i muzičkom zvuku koji nas vraća na početke 20. veka kada su funkcionisali veliki klezmer orkestri. Ovaj sastav posvećen je očuvanju drevne muzičke tradicije i svoj rad zasniva na dubokom poznavanju jevrejskih narodnih običaja. Na repertuaru su pesme na jidišu, hebrejskom i engleskom jeziku, pored instrumentalne muzike i tradicionalnih jevrejskih plesova. Izrael Klezmer Orkestra predstavlja muzičku kulturu istočnoevropskih Jevreja u najvećem sjaju, a njihovi koncerti su pravi društveni događaj na kojima članovi benda uključuju publiku, pozivajući ih da peva, pleše i učestvuje zajedno sa bendom u ovom izuzetnom muzičkom iskustvu. Izrael Klezmer Orkestra, 14. juna od 20 časova u Velikoj sali Doma omladine Beograda.
Ona presira kao njena mama, to je presija od milion godina, a moja ćerka radi isto što i ja. Zaboravljam kao moj tata, spavam dugo kao moj tata, i taj san traje milion godina, a moja ćerka radi isto što i ja. Kao moja mama, borit ćemo se za ideju. Sreća je sasvim jednostavna, moja ćerka znači isto što i ja. Kao moja mama, moja mama, moja mama. Kao moja mama, moja mama, moja mama. Kao sve smo tu i svi ste tu, ne postajem, ne prestajem. Ja sam koren, ja sam grana, samo mi se čini da sam sama. Iza mene stoji moja mama, iza moje mame njena mama. Ja sam koren, ja sam grana, samo mi se čini da sam sama. Iza mene stoji moja mama, iza moje mame.
žena, sve smo tu i svi ste tu, sve smo tu i svi ste tu. Ja sam koren, ja sam grana, samo mi se čini da sam sama. Iza mene stoji moja mama, iza moje mame, moje mame mama.
Na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovo jutro, na pažnju vam zahvaljuju Igor Živković i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.